Dober večer in lepo pozdravljeni, cenjeni gosti, spoštovani obiskovalci. Lepo je videti dvorano, ki poka po šivih, čeprav morda vsi ne morete sedeti. Oktet Oremus je zapel Pevčevo molitev, to je pesem, ki jo je napisal blaženi Alojzij Grozde. Med nas pa nocoj prihaja zgodba velikega moža, ki je bil 23 let starejši od Grozdeta. Zgodba ljubljanskega škofa dr. Antona Volka. Premierno si bomo ogledali film, ki je v produkciji Nadškofija Ljubljana nastajal 2 leti. Zanimivo življenjsko pot škofa Volka, ki v javnosti ni mogla zaživeti in je zato mlajšim generacijam morda manj znana, je v filmu predstavila ekipa studija Heritude. Dovolite pa, da na začetku nocojšnjega večera pozdravim tudi goste. Z nami so nocoj gospod nadškof, monsenjor Stanislav Zore. Gospod nadškof, monsenjor, magister Alojz Suran. Gospod škof, monsenjor Franci Šuštar. Z nami je tudi gospod postulator, monsenjor dr. Blaž Jezeršek. Pozdravljamo voditelja pastoralne službe, gospoda Igorja Dolinška. S posebno zahvalo tudi za to, da so odstopili tole dvorano, pozdravljamo gvardijana patra Pepija Lebrehta. Duhovniški oktet Oremus smo že slišali in ga še bomo. Gost večera pa je tudi gospod Stanko Sivec, ki bo ob koncu po ogledu filma tudi povedal nekaj svojih pričevanskih besed. Seveda, z ustvarjalci filma bomo rekli nekaj besed tudi po ogledu. Seveda hvala vsem, ki ste sodelovali, bodi si s pričevanjem, z delom, glasom, z uslugami, da je ta projekt nastal to, kar bomo nocoj videli. Svetniške poteze škofa Volka in njegove osebnosti so seveda spodbudile tudi začetek postopka za beatifikacijo. In zdaj k pozdravni besedi vabim postulatorja gospoda Blaža Jezerška.
Spoštovani, v imenu Volkovega odbora, ki stoji v ozadju pobude za nastanek filma, čigar premiera nas je danes nocoj izbrala tu v dvorani Antonovega doma na Viču, v imenu Volkovega odbora torej vas z velikim veseljem pozdravljam in vsem skupaj želim prijeten in globoko doživet večer. Ljudje, kristijani, si svetost marsikdaj narobe razlagamo. Radi jo zreduciramo na nekakšno moralno popolnost. Življenje v skladu s pravili in v najboljših primerih še nekaj več, nekaj herojskega. V smislu Maximiliana Kolbeja ali Džane Berete Mola. A kaj je prava svetost, nam je v svojem pismu Korinčanom razodel in razložil že sveti Pavel. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Svetost, dragi prijatelji, ni v moralni popolnosti, niti v altruizmu. Prava svetost je v ljubezni. Pa ne v tisti ljubezni, ki jo zatajujoč sebe nekako izsilimo iz svoje volje in razuma, temveč v tisti ljubezni, ki je odgovor na Božjo ljubezen. Ljubezni, ki jo sicer živi človek, svetnik, a je v bistvu Božja ljubezen sama, ki se preko njega, svetnika, izliva med ljudi. Ljubezen, lahko ji rečemo tudi svetost, torej ni stvar naših naporov, naše volje, ampak našega odnosa do Kristusa. brez mene, nam na srce polaga Gospod, ne morete ničesar storiti. Beatifikacijski in kanonizacijski postopek je zato v prvi vrsti ugotavljanje kandidatove, lahko mu rečemo tudi Božji služabnik, učlenjenosti, zasidranosti v Kristusa. Nadškof Anton Volk je to zasidranost v Gospoda nedvomno imel. Saj si le tako lahko razložimo, kako je v letih zares težkih preizkušenj zmogel ohraniti neverjetno stopnjo poguma, samozavesti in dostojanstva, s čimer je bil preizkušani in preganjani cerkvi na Slovenskem nosilni steber njenega preživetja. Na svoja ramena je sprejel usodo cerkve in jo preko razburkanega veletoka sovraštva ponesel na varno stran. Morda se zdaj sprašujete, kako da ta človek, kljub vsem zaslugam, ki jih ima za cerkev, še vedno ni svetnik? Odgovor je dokaj preprost. Zato, ker vsak postopek za ugotavljanje svetosti pač zahteva svoj čas. Postopek za beatifikacijo nadškofa Volka se trenutno nahaja v fazi priprave pozicije v krepostih Božjega služabnika. Recimo temu razširjen življenjepis, ki vključuje izpovedi prič, zaslišanih v škofijski fazi postopka, predstavitev zgodovinskih in družbenih okoliščin življenja Božjega služabnika. To je, vsaj kar se tiče odnosov z javnostjo, pravzaprav dokaj težko obdobje. Se zahteva več let dela, med katerimi pa je težko prikazati kakršenkoli napredek. Zato boste razumeli, če vas ob tej priložnosti prosim za potrpežljivost. Vzporedno s tem uradnim procesom teče drug, manj formalen, pa vendar prav tako pomemben proces. Gonilna sila tega procesa je Volkov odbor, katerega namen je seznanjati cerkev na Slovenskem in v svetu z osebnostjo, življenjem in sluhom svetosti nadškofa Volka. Spodbujati vernike k molitvi za njegovo beatifikacijo ter za priporočanje njegovi priprošnji. Zbirati podatke o uslišanjih na njegovo priprošnjo, zbirati zapisane spomine na nadškofa Volka in spodbujati zgodovinsko stroko, da čim bolj osvetli Volkovo življenje, delo in njegov svetniški lik. V ta namen se je odbor pred dobrima dvema letoma odločil za pripravo dokumentarnega filma o življenju in delu nadškofa Volka, katerega realizacijo je zaupal producentu in režiserju Davidu Sipošu in scenaristu Roku Andresu ter njuni ekipi sodelavcev. Film je zdaj pred nami in le želimo si lahko, da bo nagovoril kar čim več src. Neskromno bi bilo, če bi zdaj dejal, da je bil s tem filmom nadškofu Volku postavljen spomenik, kot si ga zasluži. Daleč od tega. Božji služabnik si zasluži nedvomno mnogo več. Je pa film naš skromen poklon človeku, ki mu cerkev na Slovenskem dolguje več, kot mu bo lahko kadarkoli povrnila. Naj mu zato Bog, kateremu je tako zvesto in pogumno služil, poplača naš dolg z večnim življenjem med svetniki. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Blaž Jezeršek. Dr. Anton Volk je bil škofa posvečen 1. decembra leta 1946. 15 let kasneje, leta 1961, pa je papež Janez 23. ljubljansko škofijo povzdignil v nadškofijo in tako je Volk postal ljubljanski nadškof. Njegov naslednik na tem mestu je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, ki je nocoj z nami. Gospod nadškof, prosim za nekaj pozdravnih besed.
Najprej iskrena zahvala vsem, ki ste prišli, ker pomeni, da povabilo k svetosti nosite v srcu, ta klic drugega Vatikanskega koncila, ki nam pravi, da smo k svetosti povabljeni vsi. In to hrepenenje po postati svet nas gotovo navdihuje k temu, da se zaziramo v svetnike, v te zglede, kakor je rekel gospod postulator Blaž, zglede odprtosti za Boga, da more Bog spregovoriti skozi posameznika, skozi njegove dejanja in življenje bolj, kakor skozi njegove besede. Pomenljiv se mi zdi naslov tega filma o nadškofu Volku, Goreči škof. Najbrž nam ob tem vsem pride na misel dogodek v Novem mestu, ko je šel blagoslavljati orgle v Stopiče in je na postaji, na železniški postaji doživel napad in zažig. Ampak ta ogen je bil pravzaprav zgolj nekakšen protipožar tistega ognja, ki ga je škof Volk nosil v sebi. Ognja za Boga, ognja za človeka, ognja za cerkev, ognja za pravico in resnico. Ta mož je gorel v sebi. Gorel iz tistega plamena ljubezni, o katerem smo slišali, da je spregovoril apostol Pavel. In za ta ogen prosimo, da bi se ta ogen pretočil v nas, da bi ta ogen ogrel v nas, da bi mogli potem tudi mi z ognjem ljubezni stopati v ta svet kot priča Jezusa Kristusa. Da bi ob gorečem škofu, ne samo ob gorečem zaradi sežiga, ampak ob gorečem zaradi ljubezni do Boga, tudi mi postali goreče priče Evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa. In prosim vas, da v gledanju tega dokumentarnega filma o nadškofu Volku, kakor tudi v vsem srečevanju z njim v svoji misli, tudi v svojem zaupanju in priporočanju temu Božjemu služabniku, segate dlje, ker je ta zunanji plamen silno močan in nas pretrese, ampak notranji plamen nas mora pa prevzeti in navdušiti. Ob tem bi se rad zahvalil tudi vsem tistim, ki so ustvarjali ta film in kakorkoli sodelovali pri njegovem nastajanju. Naj jim nadškof Volk svojo priprošno povrne tako, kakor se vrača v nebesih, čeprav je treba stvari urediti tudi tukaj na zemlji. Še enkrat hvala lepa za to, da smo tukaj in naj nas zgodba življenja Božjega služabnika Antona Volka nagovori, da bomo svoje življenje v tem našem času, v viharjih sedanjega trenutka, živeli z vsem potrebnim pogumom, zvestobo in ljubeznijo. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod nadškof. Ta notranji ogen, o katerem ste govorili, gotovo spodbuja in podžiga nova zapoved, ki je stara že več kot 2000 let. Oktet Oremus in skladba, nova zapoved. Uvodni del, spoštovani, je za nami in zdaj želim prijeten ogled filma Goreči škof.
Takole mislim, da so si ustvarjalci tega filma res zaslužili tale dolg in močan aplavz in upam, da ste vsi lahko v miru si ogledali ta film, čeprav žal nekateri stoje. Organizatori so obljubili, če kdo ni videl, da se lahko projekcija potem tudi ponovi na željo. Zdaj pa bi povabil za kratek pogovor še ustvarjalce filma. Torej, z nami je nocoj ekipa studija Heritude, David Sipoš, režija. Zgodbo je v scenarij ujel Rok Andres. V filmu smo slišali avtorsko glasbo Tima Žibrata. Nekaj posebnega je gotovo tudi animacija, ki jo je prispeval Vid Planinc. In seveda pri animaciji brez risbe ne gre, z nami je tudi Rok Malovrh. Projekt, katerega sad smo si ogledali, je v svoje nastajanje vključil množico sodelujočih, zahteval tisoče ur, pravilno ste slišali, tisoče ur dela do končnega izdelka, torej dokumentarnega filma, ki smo ga videli. Režiser David Cipoš, verjetno je eden od glavnih ustvarjalnih izzivov pri tako bogati življenjski zgodbi, kot je zgodba nadškofa Volka, izbrati glavne poudarke. Z naslovom ste nakazali na enega od glavnih, to je dogodek v Novem mestu leta 1952. Kako ste se odločali, kaj še izpostaviti? Torej, kaj vas je pri tem vodilo?
Moram prvo reči, da sem skoraj brez besed ostal. Prvič sem ta film pri takih močnih zvočnikih slišal. Upam, da vas je vse malo pretreslo. Ne samo zgodbeno, ampak tudi zvočno. Res je, da ljudje, ko poznajo recimo lik škofa Volka, vejo petkrat več od mene, ali pa še dost večkrat. In jaz sem se mogel nekako tule not znajta, ne. Pač prebrali smo zadeve, ljudi smo spraševali, kaj vejo o škofu Volku, o tem zgodovinskem kontekstu, ampak na koncu je pa treba tudi eno črto povleči in reči, ene stvari grejo not, ene pa ne. Mislim, da je tu glavno vodilo predvsem filmska dramaturgija, torej gotov, kdo pogreša kak podatek. Vam dam čist prav, a ne? Manjka marsikaj noter, kar bi mogoče vi radi izvedli, kar se vam zdi, da bi mogoče lahko razvlekli na 10 minut samo v tistem delu ali pa še več. Ampak žal smo tudi omejeni časovno in v 55 minut filma lahko pride le nekaj najpomembnejših delov. Dogodek v Novem mestu smo postavili na sam vrhunec filma oziroma zelo proti koncu, kljub temu, da se ni zgodil nekje proti koncu njegovega življenja, ampak se mi zdi, da dobro, da smo vas tako dolgo vlekli skozi film, da ste ostali pozorni. Tako da mislim, da moramo vedno malo jadrati med tem, da je stvar film, a ne konc koncev, mogoče pa nekdo sploh ne pozna škofa Volka in je prvič slišal za njega in se mi zdi, da tudi za njega dobro, da je to filmska zgodba, obenem pa seveda ostajamo pristni zgodovinski in njegovi človeški plati, ki so jo pričevalci podelili z nami.
No, kot smo videli, je pričevalcev oziroma poznavalcev Volkovega življenja v filmu veliko, zares veliko. Po kakšnem ključu pa ste jim, Rok Andres, določili ambient? Nekatere smo videli v studiju, druge v naravnem okolju.
Ja, opazili ste, ne, da določeni pripovedovalci, kot smo jim rekli, nastopajo v studiju. Prav v tej dvorani so bili posneti te intervjuji. Temu smo rekli objektivni pripovedovalci. To so ljudje, ki vas seznanjajo s podatki, objektivnimi, zgodovinskimi dejstvi. Potem drugi, ki ste jih pa srečali na različnih lokacijah, so pa tako zvani pričevalci. Se pravi, ljudje, ki so tako ali drugače prišli v stik z Antonom Volkom, so ga poznali, se ga spominjajo ali pa jim je bilo o njem samo pripovedovano. Ne? Na ta način smo ločili. Je pa tako, ne, pri dokumentarnem scenariju za dokumentarni film, jaz lahko napišem rih, kar si želim, ampak na koncu je na teh, ki jih posadimo na stol in pred mikrofon in pred kamero, na njih je, da povejo to zgodbo tako, ko jo oni poznajo, oni čutijo in jaz lahko tukaj ne vem kakšno znanost zganjam po papirju, če ne bodo dobro povedali pričevalci, tudi jaz ne morem ničesar pripomor k temu filmu.
Thank you. No, mislim, saj moj občutek je, da so bili pripovedovalci zelo avtentični, iskreni podajalci in da se to čuti. Nekaj posebnega v dokumentarcu so tudi animirani vložki. Figure se sicer ne premikajo, torej to ni risani film, a delujejo vendarle dinamično. Vid Planinc, za kakšen sistem animacije pravzaprav gre?
Kakšen sistem? Ja, v bistvu vrstni red bi mogel biti tak, da bi Rokce najprej svoj del povedal, ker najprej on se izrisal. Pa vse te stvari postaviš v prostor, animiraš in dodaš ogromne stvari čez. Skratka, večino dela, ki sem ga jaz delal, se danes ni videlo oziroma ga niste opazili, ker se na koncu vidi samo res tisti zaključni del. Tako da mi je bil pa poseben izziv, pa veliko častno v bistvu tekom dela razmišljati o sami zgodbi pa o Škofu Volku. Tako da sem v bistvu res počaščen, da sem smel to delati. Več pa ne bom povedal, ker trhuje.
Pa gremo k risarju. Seveda je bilo treba like narisati. Rok Malovrh, vi ste študent grafičnega oblikovanja. Kaj je bil glavni izziv pri risarski upodobitvi škofa in tudi določenih izbranih odlomkov?
Ja, moram reči, da je bil glavni izziv to, da na začetku, ko smo se animacije lotevali, je šlo vse v bolj nek tak striperski stil. Smo rekli, to pač ni za dokumentarec, to mora biti mogočno. Škofa je treba predstaviti v neki taki dobri luči. Tudi malo dramatike mora biti. Ja, drugače so bili pa tudi izzivi glede njega samega. Jaz sem mogel iz njegovih slik v bistvu vse rekonstruirati, portrete. Sicer so zelo bolj abstraktni, ampak mislim, da je bilo to kar v izziv. Zdaj pomagali smo si z različnimi stvarmi, delali smo tudi neke 3D modele njegovega obraza. Ampak se mi zdi, da je zelo fajn izpadal, bil je velik izziv in mi je bilo tudi ful fajn delati na tem.
Napeta epska kompozicija spremlja prav tako razburkano življenje Antona Volka, gledalca, mislim, da se strinjate, drži po konci vse do konca. Gre za orkestralne skladbe, ki pa jim dajeta posebne poudarke violina in čelo. Tim Žibrat, zakaj prav ta dva inštrumenta?
Mala je osebna preferenca, da se recimo čelo mi je poleg klavira najljubši inštrument, pa violina pa je precej ekspresivna. Pa moram reči recimo specifično za tisto sceno, ki smo jo tudi posneli na morju. Primarno je bilo to, da se res čuti mogočnost, pa vidi mogočnost. In z tega vidika, recimo tudi, če ljudje govorijo, pa igra čelo zraven, kaj ste moče kdaj opazili, se včasih celo čelo se zelo sklada z zvokom vokala, da je na podobni frekvenci, medtem ko violina je malo više in jo večkrat slišimo. In zato se mi zdi, da tudi malo bolj mogočno pol izpade. To sta v bistvu glavna dva razloga. V bistvu pa je celotna kompozicija, napravim recimo vsem drugim, je poskušal sem bolj celostno narediti, torej da takrat sicer se je slišalo violino, pa kdaj se sliši čelo, ampak sem poskušal tako, da je čim bolj enakovredno vse skupaj. Torej recimo, ko se sliši kakšna melodija, moče celo, da se ne ve, kateri inštrument to igra. Teda to je bil neke vrste cilj, ker tudi sama podoba Antona Volka je taka mogočna, pa tako široka, da ne bi rekel, da bi mu lahko en inštrument dal, če bi mu dal mogoče celo kakšno trobilo bolj, ampak sigurno se mi zdi, da je imel toliko plasti, da mislim, da je bilo potreba kar več inštrumentov vključiti.
Hvala lepa vsem, David Cipoš kot vodji ekipe. Samo še to vprašanje, ustvarjanje takšnega filma gotovo pomeni neko tudi poslanstvo. Kaj si želite za film, kako si želite, da bi zaživel projekcije še bodo zdaj le v naslednjih dneh?
Ja, se mi zdi, da ko delamo take filme, pa smo do zdaj že kar nekaj portretov naredili, nekako zgleda se tele mogočni možje in žene iz preteklosti pojavljajo nam danes v filmski obliki, ampak to z enim takim posebnim namenom. Se mi zdi, da škoda, da je to samo film, ki ga pogledamo, kjer bi mogoče lahko zvedli veliko enih podatkov, neko zgodovinski kontekst, ko bi načeloma prebrali eno stran na Wikipediji, pa bi bilo dovolj. Tule pa poskušamo gledalca toliko vpet, da se tudi čustveno angažira. Torej, da ob spremljanju teh življenj velikih ljudi tudi sami začutijo, da mogoče pa tudi so oni poklicani k temu, da sami v življenju naredijo nekaj velikega. In to ste danes vsi vi tukaj in potem tisti, ko bodo še videli film za današnjo projekcijo, poklicani k temu, a ne. Pa ni nujno, a ne, smo danes veliko govorili k svetosti, da se toliko osredotočimo na to eno besedo in si mislimo, da je to nedosegljiva vrlina, ki jo moramo doseči. Z majhnimi zadevami bomo tudi mi postali z mogočni ustvarjalci in posredovalci dobrih del naprej v našem življenju. In se mi zdi, da je to tudi ena taka motivacija, zakaj take filme sploh ustvarjamo.
Hvala lepa. Ekipi studija Heritude, hvala lepa. Zdaj pa bi na oder, če imate še toliko moči in verjamem, da je boste zmogli, povabil še pričevalca, gospoda Stanka Sivca, ki bo spregovoril o svojih spominih na Škofa Volka. Prosim.
Lepo vas pozdravljam. Dovolite, da po vsem tem, kar smo videli in slišali, boste slišali tudi vrabca in tudi vrabec časti Boga. Septembra 1947. Je bil del Primorske priključen Jugoslaviji. Primorski bogoslovci smo prišli v veliko semenišče in sprejeli so nas zelo gostoljubno in prisrčno predstojniki semenišča, zlasti še Škof Volk. Po letnikih so nas dali med ljubljanske bogoslovce brez vsakršnega razlikovanja. Čutili smo posebno naklonjenost od gospoda Volka, in v semenišču ter fakulteti smo se čutili kot doma. Posebno pa smo se počutili doma, kajti odslej smo bili prvič v zgodovini vsi slovenski bogoslovci pod eno streho. Ljubljanski, mariborski in goriški, ko smo še takrat rekli. In za nas je bilo še posebna pomena, da smo prišli v središče naše domovine. Govorili smo slovensko v lemenatu, na fakulteti in po trgovinah. Tega ne more noben doživeti, kajti mi smo vedno živeli ali popolnoma v italijanskem okolju ali pomešanem, le doma je tekla materinska beseda. Globoko smo vdihovali slovenskega duha. In kako te je božala materinska govorica, ko si govoril, poglabljal in užival lepoto Gregorčiča in Preširna. Kako smo bili Bogu hvaležni za vse to. Ko nas je Škof Volk vsak teden zbiral Jožefovi dvorani, v semenišču, nas navduševal za lepe medsebojne odnose, jemal zglede iz svojega bogatega pastoralnega življenja v Tržiču in vmes povedal tudi kaj, kar nas je spravilo v smeh in dobro voljo, saj takrat smo bili zelo potrebni, ker smo živeli dvojno življenje. Semeniško in na fakulteti ter temno stran, ko so nas in še posebej njega pritiskali hudi temni oblaki, pa takrat tega nismo vedeli. Znal je nositi ta križ. Mojemu prijatelju je pred prijemom diakonata priznal, gospod Škof. Včasih bi ne samo jokal, tulil bi, tulil od trpljenja. Kako smo Škofa Volka imeli radi primorci? V Ljubljano smo prišli brez Škofa in brez Škofije. On nam je vse to obilno vračal s svojim razumevanjem, svojo dobroto in ljubeznijo. In vse takratne primorske bogoslovce je tudi posvetil duhovnike. Velika milost sprejeti mašniško posvečenje od svetniškega škofa. Nimam besed, kako naj bomo Bogu hvaležni takratni bogoslovci za tega velikana katoliške cerkve. In mnogi smo šli skozi zapore, delovna taborišča in več mesečne samice ob nočnih zasliševanjih in smo zdržali, ker je Škof Volk za nas molil, se žrtvoval in nam dajal zgled. Hvala.
Hvala lepa, gospod Stanko Sivec, in hvala lepa tudi vam. Če je bila stolnica, ko je maševal nadškof Volk, nabito polna, se spodobi, da je bila tudi danes dvorana takšna. Hvala vsem, ki ste potrpeli in stali. In poslovimo se željo, da izjemno osebnost nadškofa Volka, njegovo zgodbo res pozna slovenska javnost. Želim vam še naprej lep večer. Naj povem, da je film mogoče kupiti tudi ob izhodu na DVD-ju. Vsi, ki so sodelovali pri filmu, pa bodo prejeli DVD od ustvarjalcev. Zaključili bomo skladbo, ki nam jo bodo zapeli spet člani okteta Oremus. Hvala lepa še enkrat in lep večer še naprej.